Rossiya O'zbekistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kuzatuvchi davlat maqomida qaytish taklifi bilan chiqqan. Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshevni Moskvaga safari davomida bildirilgan bu taklif Rossiya prezidenti Vladimir Putinni rus siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni O'zbekistonga qilgan yaqindagi safarlari ortidan kuzatilmoqda. O'zbekiston ayni paytda Rossiya harbiy bazalari joylashmagan mintaqadagi yagona davlat. Marhum Karimov Moskva yetakchiligidagi bu harbiy ittifoqni aynan mamlakat mustaqilligiga tahdid tug'dirishi hadiki bois tark etgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Bu lider orqali, bu shaxs orqali O'zbekistonni boshqarish ma'nosida Mirziyoyev balki eng yaxshi kandidatura, eng yaxshi nomzod edi Putin uchun.
O'zbekiston Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshevning Moskvaga safari ham, Rossiya Dumasi rahbari tomonidan harbiy ittifoqqa qaytish haqidagi taklif ham Ostonada kollektiv xavfsizlik shartnomasiga kiruvchi davlatlar sammiti o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelgan. Hozircha bu taklifga rasmiy Toshkent munosabati aniq emas. Prezident Mirziyoyev yaqinda Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Toshkentda kutib olgan. Ikki o'rtadagi strategik sheriklik va ittifoqchilik aloqalarini yanada rivojlantirishga qaratilgan bir qator hujjatlarni imzolashgan edi. Vladimir Putinni Toshkentga tashrifi asosan o'zaro iqtisodiy aloqalarga doir munozaralar bilan kuzatilgan bo'lsa, bu tashrif ortidan O'zbekistonga kirishiga taqiq qo'yilgan rus millatchi siyosatchisi Vladimir Jirinovskiyni Buxoroda rasman qabul qilinishi O'zbekiston-Rossiya munosabatlari haqiqatda o'zgarishlarga uchrayotgani, yangi rahbariyatda Rossiya parastlik siyosati yaqqol ko'zga tashlanayotgani haqidagi xavotirlarni yuzaga chiqardi. Bu munozaralarga Vladimir Jirinovskiy o'zbeklar haqoratlangan, shuningdek mintaqa davlatlarini Rossiya tarkibiga qo'shib olishga doir bayonotlari bilan tanilgani sabab bo'ldi. Rasmiy Toshkent mintaqa davlatlarini bir nechtasida taqiqlangan Jirinovskiyga nisbatan O'zbekistonda uyushtirilgan qabul yuzasidan biror izoh bermadi. Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin oktyabr oyida Toshkentda o'tgan muzokaralari davomida O'zbekistonni Rossiya yetakchiligidagi harbiy, siyosiy, iqtisodiy ittifoqlarga qaytishi mumkinligi haqida gap bormagan. Har holda tashrif bo'yicha jamoatchilikka taqdim qilingan ma'lumotlarda bu haqda hech narsa deyilmagan edi. Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan O'zbekiston va Rossiya aloqalarida shiddatli yaqinlashuv boshlangani alohida qayd etiladi. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishida Moskva bevosita ishtirok etgani ehtimoli ham yo'q emas. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimov o'limidan so'ng mintaqaning eng yirik davlati bo'lgan O'zbekistonni Mirziyoyev orqali boshqarish Putin Rossiya uchun eng ma'qul yo'l sifatida tanlangan.
Tanlov shu ikki kishi, balki uch kishi orasida bo'ldi. Buning birinchisi Mirziyoyev edi, ikkinchisi Rustam Azimov edi, uchinchisi o'sha parlamentning raisi edi. Va bularning ichida albatta Rustam Azimov Amerikaga yaqinligi bilan tanilar edi. Agar iqtidorga kelsa, balki Amerika tarafga olib ketish tahlikasi bor edi. O'shaning uchun bittagina variant qilyapti. Bu ham Mirziyoyevning nimasi, figurasi. Mirziyoyev albatta Karimov davrida Putin bilan yaxshi edi doim va buni O'rta Osiyodagi o'sha eng muhim bir o'lka bo'lgan O'zbekistonning boshiga olib kelish va bu lider orqali, bu shaxs orqali O'zbekistonni boshqarish ma'nosida Mirziyoyev balki eng yaxshi kandidatura, eng yaxshi nomzod edi Putin uchun.
Rossiya-O'zbekiston aloqalari Karimov davrida sovuq bo'lmasa-da, ammo bir qadar masofada edi. Karimov Rossiyaga nisbatan shubha gumonlarini yashirmagan. O'zbekistonni Moskva yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasidan chiqib ketishi ham shu xavotirlarga asoslangan edi. Shu ma'noda Karimovning o'limi, O'zbekistonda hokimiyat almashishi Moskva-Toshkent munosabatlarida yangi bir davrni boshlab berdi. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Esibekka ko'ra, Toshkent, Moskva o'rtasidagi bu yangi davr jamoatchilik darajasida, ijtimoiy hayotda ham yaqqol seziladi.
O'zgarishlar men nazarim yaxshi emas. Ayniqsa mana xususan til siyosati mutlaqo qarama-qarshi o'sha bizlar 90-chi yillarda, 80-chi yillarda oxirida bütün o'zbek ziyolilar, o'zbek yoshlari hammasi ko'tarilib chiqqan narsalar hammasi teskari bo'lib ketyapti. Men o'zim hisob-kitob qildim, mana shu bizlar yashaydigan regionni o'zida, o'sha rayonlarni o'zida, masalan, deylik, sovet zamonidagi rus tilini qo'llanish doirasi bilan hozirgi zamonda qo'llanish doirasi oladigan bo'lsak, o'zbek tili undan ham o'sha sovet davridagidan ham pasayib ketgan. Qo'llanish doirasini aytyapman. Unga maqsadi shu boshqalar bo'lyapti, lekin amaliyot haqida aytyapman. Endi yana menga hozir bugungi alam qiyam bo'lgan narsa, mana ketma-ket o'zbek maktabini navaram yuborish uchun atrofdan o'zbek maktabini topishimga qiyin bo'ldi. Xo'p, topdim, olib bordim. Menga aytadiki, nega navarangiz o'rischaga bermaysiz, o'rischa bilar ekan dedi. U aytadiki, mana bizda deydi, o'zi ikkita maktab, yonma-yon o'zbekcha va ruscha. Ruschasi kattaroq. Endi shu o'zbekchani ichida ham ruscha sinf ochilibdi. Birinchi sinfdan mana boshladik bu yil deydi, yana ruscha. Nega dedim? Hamma o'rischaga berish xohlayapti deydi. Demak, sharoit shuni talab qilyapti. Sharoit shunaqa yaratilgan.
Dedi Baxtiyor Isabek. Mirziyoyev prezidentlik saylovlaridagi g'alabasi ortidan Karimov davridagi tashqi siyosiy tamoyillarga sodiq qolishini bildirdi. Bu tamoyillardan biri O'zbekistonni harbiy siyosiy ittifoqlarga qo'shilmasligi, o'z hududida xorij davlatlariga qarashli harbiy bazalarni joylashtirmaslikdir. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.